ከማይ ዌልኩም ኩብራትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ኣብ ቴሌቭዥን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ደግመ ከመምስኹም እበል ኩብራትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ 25 መስከረም 2015 ወይ ከዓ 5 ጥቅምቲ 2012 እዩ። ብኣውሮጳውያን ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪ ዜና ሰሜን ኮርያ ብልዕሊ ጃፓን ባሊስቲክ ሚሳይል ኣወንጭፋላ። ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ትህበሉ እንታይ ዓይነት ኣብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ሪፖርት ተኸታተሉና። ከምኡውን ኣብ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣማይታ ሽሓት ስደተኛታት ከምኡውን ሰዕቤን ዝብል ሪፖርት ክነስዕብ ኢና። መደብ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን እዩ ናይ ሎሚ መደብና። ንሓንቲ ንትካል ህፃናት ዝመስረተት ሩት ተወልደ ጋሻ ንሃንገብራ ኢና ምሳና ፅንሑ ዜና ክነስምዐኩም። መስርሕ ሰላም መንግስታት ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ኣበይ በፅሐ ዜና ካብ መኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዕለታዊ ዝርዝር ዜና እንሆም። ፀሓፊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምሽምጋል ውድቡ ናብ ክልተ ተቐናቕንቲ ኣካላት ዕድመ ምልኣኹ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ። ብመሰረት እቲ ተላኢኹ ዘሎ ናይ ዕድመ ደብዳቤ እቲ ዝርርብ ሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እዩ ክካየድ። ኣማኻሪ ፀጥታ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝኾነ ረድዋን ሑሴን መንግስቱ ነቲ ዕድመ ከም ዝተቐበሎ ኣመልኪቱ። ኣምባሳደር ረድዋን እቲ ዕድመ ምስ ኣቐዲሞም ክብልዎ ዝፀንሑ ዘተ ብዘይ ቅድመ ኩነት እውን ዝኸይድ ምዃኑ ጠቒሱሎም። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዘተ ሰላም ኣብ ክንዲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ከም ዝመርፅ ሓቢሩሎም። ብመሰረት እቲ ብፀሓፊ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ተላኢኹ ዘሎ ደብዳቤ ብፕረዚደንት ኬንያ ነበር ኣሁሩ ኬንያታን ናይ ቅድም ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ፋምዚሌ ምላምቦዋ ንጓኩዋን ዝድገፍ እዩ። ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዘመልከትዎ እቲ ዘተ ሰላም ብተዓዛብነት ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳዊ ሕብረት፣ ሕብራት ሃገራትን ኢጋድን ክምእከል እዩ። እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዕድመ ዛጊ ተፈቲኑ ካብ ዘሎ ዘተ ሰላም እቲ ዝለዓለ ክብደት ተዋሂብዎ ኣሎ ከም ፀብጻብ ፍረድ ሃንተር ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ካልእ ዜና ተማልሰሉ ኣብ ዓድድ ዓሮብ ዝተፈፀመ ደብዳቤ ድሮን ብዙሕ ምዉታት ልዕሊ 50 ቁስላት ድማ ልዕሊ 70 ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሰራሕተኛታት ረድኤት ብምውካስ ፀብፂቡ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ እቲ ኣሃዝ ኣብ መንጎ 50ን 60ን ምዃኑ ነቶም ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብምሕታት ዝረኸቡ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎም። ብዛዕባ እዚ ግብረ መልሲ ንምርካብ ካብ ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ፣ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነን፣ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለነ ስዩምን ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይሰለጦ እቲ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩሎም። እቲ ደብዳቤ ድሮን ተመዛበልቲ ይዕቂቦምሉ ዝነበሩ ቤት ትምህርቲ ምህራሙ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ይጠቅስ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘካየድዎ ንሕወሓት ዘውግዝ ሰልፊ ሕወሓት ብዝምልከት ጉጉይ መርገፂ የሰጉሙ ኣለውን ዝበልዎም ኤምባሲታት ኣሜሪካን እንግሊዝን ደብዳቤ ኣእትዮም። ኣብቲ ናይ ትግራይ ፓርቲ ብልፅግና ዘተሓባበረ ሰልፊ ዝተኻፈሉ ተሳተፍቲ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃውን ደብዳቤ ኣእትዮም ኣለዉ። እቲ ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ ዝተካየደ ሰልፊ ንሕወሓት ዘውገዘን ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝፅውዕን እዩ ነይሩ። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀስ ፓርቲ ባይቶና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከብ ሓላፊ ክፍሊ ሕጉ ኣቢሉ እዚ ብፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ዝተዳለወ ሰልፊ ንህዝቢ ትግራይ ኣይውክልን እዩ ኢሉ ኣሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ቅድም ሌተና ጀነራል ኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ኡጋንዳ ድሒሩ ጀነራልን ላዕለዋይ ፕረዚደንታዊ ኣማኻርን ዝኾነ ምሁዚ ካነራጓ ብሶኒ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ኣመልኪቱ ብዝፀሓፎ መልእኽቲ ትዊተር ኣቦኡ ፕረዚደንቱ ኡጋንዳ ዩወሪ ሙሰቪኒ የቕሬታ ሓቲቱ። ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ምልኣኹ ዝተመልከተ ደብዳቤ ጀነራል ካይነራጓ እሁሩ ኬንያታ ንሳልሳይ ግዜ ክወዳደር ነይርዎ ኢሉ ዘመልክቶ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓንቲ ሃገር ምትእትታ ምዃኑ ብምምልካት ሕማቅ ከም ዝተሰምዖ ጠቒሱ። ደብዳቤ ሙሶቪኒ ከም ዘመልከቶ ከምኡ ዝመስል ጉዳያት ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ክረአ ዳኣ እምበር ብናይ ኡጋንዳ በዓል መዝርኢቶ ክወሃበሉ ከም ዘይግባእ ሓቢሩ። እተ ደብዳቤ ኣስዒቡ ካነናግርዋ ድሕሪቲ መልእኽቲ ትዊተር ናብ ሙሉእ ጀነራል ምድያቡ ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን ንፈለማ እዋን ሽዑኡ ጥራይ ምግጋይን ብምዃኑ ጠቒሱ። እንተኾነ ደብዳቤ ፕረዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ብዛዕባ ትወዱ ዝፀሓፎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን እሁር ኬንያታ እምበር ነቲ ምውራር ኣመልኪቱ ዝፀሓፎ ኣይጠቐሰን። ኣቐዲሙ ብዜናና ከም ዝተጠቕሰ ሌተናንት ጀነራል ምሁዝ ካይነራጓ ብሶኒ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ትዊተር ንኬንያ ክወርር መደብ ከም ዘለዎን ፕረዚደንት ነበር እሁር ኬንያታ ንሳልሳይ ግዜ ስልጣኑ ዘይምንሑ ሕማቅ ኣብነት ምዃኑ ፅሒፉ። ኣዛዛ ሓይሊ ምድርታ ሃገር ዝነበረ ካይነራጓ ንፅባሒቱ ናብ ሙሉእ ጀነራል ብምድያቡ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ኮይኑ ተሰይሙሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ንፍቀ ክቢ ዓለምና እታ ዝደኸየት ሃገር ሄይቲ ዘቕባበ ገንዘባት ጠርዚ በፂሑ ንዜጋታታ ስለ ዘጨንቖም ተቃውሞ ሰልፍታት እናገደደ ነቲ ማሕበረሰብ ናብ ድርኩኺት ውድቀት ይደፍኦ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ተቃውሞ ኣዝዩ እናባእሰ ብምምፁ ወለዲ ደቆም እኳ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ንምስዳድ ፈሪሆም ኣለዉ። ነዳዲ ዘይቲ፣ ፅሩይ ዝስተ ማይ ብርቂ ኣብ ዝኾነላ ሄይቲ ሆስፒታላት፣ ባንክታት፣ ኣስቤዛ ዝሽየጠሎም ኣብያተ ንግዲ ተኸፊቶም ንምፅናሕ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ። ዝሽየጥ ጋዝ የለን፣ ብሰንኪ እዚ ዝዝወራ መኻይን የለዋን፣ ሰባት ንምስራሕ ኮነ ኣገልግሎት ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ቀዳማ ሚኒስተር እታ ሃገር መንግስቲ ንነዳዲ ዘይቲ ዝህቦ ድጎማ ከም ዘቋርፆ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዝገልፅ ንነጀው ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ዕፅፊ ብምዃኑ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ተቃውሞ ሰልፈኛታት እውን እቶም ቀዳማ ሚኒስተር ካብ ስልጣኖም ክሳብ ዝወርዱ ተቃውሞ ሰልፎም ከም ዝቕፅሉ እኦም ዝገልፁ ዘለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጥሮታ ዝወፀ መኮነን ፖሊስ ዝርከብዎም ሊባኖሳውያን ዓቆርቲ ብሕፅረት ገንዘብ ካብ ዝተጠቕዑ ባንክታት እቲ ሃገር ትማልሰሉስ ንኣርባዕተ ባንክታት ወሪሮም። እተን ባንክታት ንሓደ ሰሙን ምስተዓፅዋ ብክፋል ድሕሪ ምኽፋተን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ኣብታ ንእሽተይ ሃገር ዘጋጠመ ቁጠባዊ ቅልውላዊ መሊሱ እናገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሊባኖሳውያን ዓቆርቲ ናብ ባንክታት ሰይሮም ብምእታው ብሓይሊ ገንዘቦም ንምውፃእ መሪፆም ኣለዉ። ጥሮታ ዝወፀ ፖሊስ መኮንን ዓሊ ኣልሳሕሊ ኣብ ባንኪ ዝዓቆሮ 24,000 ዶላር ኣብ ዩክሬን ይመሃር ንዘሎ ወዲ ዕድኡ ንክኸፍል እቲ ባንኪ ከዛውረሉ ብምሕታት ሰራሕተኛታት ናይቲ ባንኪ ሕቱ ዘይምልስሉ እንተኮይኖም ግን ብረቱ ከም ዝትኩስ ኣጠንቂቑ እዩ። 3/4 ህዝቢ እታ ሃገር ባንኪ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሓደ ክፍለ ዘመን እቲ ዝኸፍአ እዩ ኢሉ ኣብ ዝገለፆ ቁጠባዊ ቅልውላው ጥሒሉ ይርከብ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣካልቲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘካይድዎ ዘለዉ ዕደቶም ሎሚ ረቡዕ ቺለ ኣትዮም። ብሊንከን ምስ ፕረዚደንት ጋብርኤላ ቦሪችን ኣንቶኒ ያኡሩሄላን ተራኺቦም ኣብ ሓባራዊ ዕድላት ንግዲ ኢንቨስትመንትን ዞባዊ ፀጥታን ኣተሓሕዛ ስደተኛታትን ኩነታት ለውጢ ኣየርን ማሕበራዊ ሓቋፋይነትን ክዘራረቡ እዮም። ቺለ ምስ ኣሜሪካ ን200 ዓመታት ኣብ ሓባራዊ ክብርታት ዝተመስረተ ርክባት ዝመስረተት ሃገር እያ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም። ብሊንከን ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዋና ከተማ ቦጎታ ኮሎምቢያ ምስ ናይ ኮሎምቢያ ፕረዚደንት ጎስታቮ ፔትሮ ብምርኻብ ዝውውር ሓሽሽ ንምቁፅፃር ምልውዋጥ ስለያን ካልኦትን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብዚ ሓደ ሰሙን ዝዘለቐ መገሻ ላቲን ኣሜሪካ ምስ መራሕቲ ኮሎምቢያ፣ ቺሌ፣ ፔሩን ክዘራረቡ እዩ ትልሞም። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ፈፃሚ ስራሕ ኩባንያ ተስላ ኢላን ማስክ ንትዊተር በተፈለማ ዝተሰማምዑ ዋጋ 44 ቢልዮን ዶላር ንምግዛእ ተሰማሚዑ። ሓሳቡ እንታይ ምዃኑ ንምግማቱ ዘፀግም ምዃኑ ዝንገረሉ ኢላን ማስክ ትማልሰሉስ ንትዊተር ኣብ ዝፀሓፈ ደብዳቤ ነቲ ንምዝውዋር ገንዘብን ኣክስዮናትን ዝከታተል ኮሚሽን ውሕስናን ዝውውር ገንዘብን ኣብ ዘቕረቡ ሕጋዊ ሰነድ ነዚ ከም ዘፍለጠ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ጉዳይ ኢላን ማስክን ትዊተርን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ደለወር ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክርእዮ ክጅምር ትሕቲ 2 ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ። ኢላን ማስክ ትዊተር ቁፅሪ ብዝሒ ናይ ሓሶት ትዊተራት ኣውሒድ እዩ ገሊጹ ብምባል ካብ ውዕልቲ ዕድጊ ከም ዝሰሓበ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንነፍሲ ወከፍ ኣክስዮን ብ54 ዶላርን 20 ሳንቲምን ንምሻጥ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎም። መሸጣ ኣክስዮን ትዊተር ትማለት ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ድሕሪ ምውዓሉ ኣማሲኡ ናብ 52 ዶላር ከም ዝደየበ ተገሊጹሎም። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ክቡራትና ሓዚ ዝመፀና ዜና ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዘካይደሉ ዝብ ሰላም ወከልቲ ክልል ትግራይ ክሳተፉ ንዝቀረበሎም ዕድመ ብሽም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝተቐበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣፍሊጦም። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንክሳለጥ መደብ ዝተታሕዘሉ ልዝብ ሰላም ንክሳተፍ ቅሩብ እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ናይ ደቡብ አፍሪካ ልዝብ ሰላም ምቁራጽ ተኽሲ ዝሓውስ እንተኮይኑ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና እውን ይብሉ ገለ ተወሳኺ መብሪ ዘድልዮም ነጥብታት ከም ዘለዉ ዝሕብር እቲ ደብዳቤ ሓደ ኣብቲ ልዝብ ካልኦት ተዋሳእቲ ክህሉ ድዮም ንኣብነት ተዓዘብቲ ኣውሓስቲ ግደ ማሕበረሰብ ዓለም ንክልል ትግራይ ወኪሎም ኣብቲ ልዝብ ንዝሳተፉ ሰባት ዝውሃቦም ሓለዋን ሎጂስቲካዊ ድጋፍን ዝምልከት መብርሂ ንክወሃብ እውን ንሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር ደብረጽዮን ሓቲቶም ኣለዉ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ዝሽምግሎ ልዝብ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሳለጥ ትፅቢት ኣሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ንርሑቕ ምብራቅ ይወስደና ሰሜን ኮርያ ቦሊስቲክ ሚሳይል ብልዕሊ ጃፓን ኣወንጭፋ ከም ግብሪ መልሲ ድማ ነፈርቲ ውጋ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ተባልዩ ወታደራዊ ልምምድ ኣካይደን ወኪል ቪኦኤ ኣብ ዋይት ሃውስ ፓትሲ ዊትስኳራ እያ ኣዳልያቶ ተወልደ
ኣሜሪካ ነቲ ሰሜን ኮርያ ብልዕሊ ጃፓን ዝወንጨፈቶ ሚሳይል ብምኩናን ንመሻርክታ ደቡብ ኮርያ ከም እትከላኸለላ ኣፍሊጣ ኣላ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካሪን ያን ፒየር ብዛዕባ እቲ ምክልኻል ከምዚ ትብል
to showcase combined deterrent and dynamic strike
ሓባራዊ ናይ ምብርዓን ዓቕምና ንምርኣይ ዝተገብረ እዩ ከምኡውን ምስተሃገር ዘለና ወታደራዊ ምትሕብባር ዘርኣና ኣሉ እዩ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግብረ መልሲ ምውሃድና ክንቅፅል ኢና እዚ ድማ ምስ ደቡብ ኮርያን ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ብምውሃድ ዝግበር እዩ
ፒዮንግያንግ ትማሊ ሰሉስ ዝወንጨፈቶ ዳሕረዋይ ሚሳይል ከም መንጎቲ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ዝተገብረ ሰልፊ ዝረኣየቶ ኮይኑ ክሳብ 4,000 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ እዩ ካብ ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝነውሐ እዩ ከምኡ ድማ ንላዕሊ ዘይኮነስ ናብ ጃፓን ኣንፈትያ ወንጭፋቶ ድሕሪ 5 ዓመታት ብልዕሊ ጃፓን ዝተተኮሰ ፈላማይ ሚሳይል ክኸውን ከሎ ነበርቲ ጃፓን ናብ ምሕብኢ ከኣት መጠንቀቕታ ዝተዋህበሉ እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ፋሚዮ ኪሻዳ ተማሊ ሶሉስ ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ተዘራሪቡ ነይሩ ብሰሜን ኮርያ ዝተተኮሰ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ዝቆጥዕ ተግባርን ስቕኢልካ ክሕለፍ ዘይግብኦን እዩ ኣብ ዝቐልጠፈ ድማ ዝለዓለ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ተዓዘብቲ ከም ዝብሎ እቲ ፒዮንግያንግ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነቲ ኣሜሪካን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ዝገብርኦ ዘለዋ ወታደራዊ ልምምድ ግብረ መልሲ እዩ USS ሮናልድ ሬጋን ዝተባህለት ተሸካሚት ነፈርቲ መርከብ ድማ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቡሳን ደቡብ ኮርያ ኣትያ ኣላ ቅድሚ እቲ ወታደራዊ ልምምድ እንተኾነ ምምሕዳር ባይደን ሕጂ እውን ምሰሜን ኮርያ ልዝብ ንምግባር ክፉት ምህላው ኣፍሊጡሎም ካሪን ያን ፒየር ትቕፅል
Our goal remains the complete denuclearization of the Korean
Peninsula. ዕላማና ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ወታደራዊ ህላወና ጻ ዝኾነ ዞባ ንኽኸውን እዩ ኣብ ዕቱብን ቀጻልነት ዘለዎ ዲፕሎማስን ክንኣቱ ተዳሊና ኣለና ምስ ሰሜን ኮርያ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንዘራርብ ድልዋት ኣለና
ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ እውን ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ፀዊዑ ኣሎም ፕሮግራም ጃምላዊ ዕንወት ፒዮንግያንግ ንምድራት ብዝብል እንተኾነ ካብቲ ባይቶ ሓያል መልሲ ክመፅእ ትፅበዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዝኾና ቻይናን ሩስያን ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ተወሳኺ ማዕቀብ ክግበር ስለ ዘይድግፋ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናይ ምክልኻል መጥቃዕቲ ኒክሌር ክትገብር ከም እትኽእል ዝገልጽ ሕጊ እውን ኣሕሊፋ ኣላ ኣብ ቀረባ ናይ ኒክሌር ፈተነ ከም እትገብር እውን ተዓዘብቲ ትፅቢት ይገብሩ
ክንቅፅል ግጭት ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘስዓቦ ስደት ንስድራ ቤታት በታቲን እውን ንፀጋታት ድማ የውሕደ ኣሎ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ስድራት ሕብራት ሃገራትን ከም ዝገለፅዎ ክሳብ መወዳእታ እዚ ዓመት እዚ ክሳብ 150,000 ስደተኛታት ክንቅበል ኢና ዝብል ግምት እውን ኣለዎ ሕብራት ሃገራት ወኪልና ሓሊማ ኣቶማንያስ ሊኻትልና ሳራ ክተቕርቦ እያ
وكل رواتوتي وزازي موالزويت
ስደተኛታት ኮንጎ ነቲ አሞንጎ M23 እናተዋህሉ ዝጽውዑ ደባይት ዋጋትን ኃይለታት መንግስት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ንሓደ ዓመት ኣክል የካይዱ ወብዘለዉ ውግእ ሰባት በቲ ምስ ዩጋንዳ እትዳወበሉ ምዕራባዊ ኣንፈት ኣቢሎም ነፍሶም ከድሕኑ ካሃዱን ይግደዱ ኣለው። ሓደ ካብቶም ናብ ዩጋንዳ ዝኣተው ስደተኛታት ሰንጂቫ ጋሴግዋ ፊሊፔ ከምዝበሎ ሌትሌይቲ ዝሰምዕዎ ተኽስጠያይ ተቕሳነት ኣስኢንዎም ክስደዱ ከም ዝተገደዱ ይዛረብ።
ፈለማ ምዝ ተወሰኑ ኣባላት ስድራይ ጥራሕ እየ መጽእ፣ ምክንያቱ ብለይቲ ስለ ዝወፃና ተጣፊእና ኣብ ቀረባ እዩ ምስቶም ዝተረፉ ዝተራኸብና።
ካልኦት ዕድለኛታት ዘይኮኑ ስደተኛታት ከኣለው። ኣማኒ ግዲዴ ምስ ሰለስተ ደቃ ተጣፊኣ ሕዚ ካብ መሰጋገሪ ናብ መዕቆብ ስደተኛታት ክትከይድ ትዳልላ።
ኮኘ ኒልኩዋ ማሲማፋሲ
ስጋብሎ ምዝፀናሕ ኩሉ መዕረፊ እኹል ቦታ ስለ ዘይብሉ ናይ ባዕለይ መዕረፊ ናብ ዝረኽበሉ ካልእ መዕቆቦ ክኸይድ ወሲነ። ደቀይ ስጋብ ሕዚ ኣይተረኽቡን፣ ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ክርከቡ እዮም ኢለ ተስፋ ይገብር። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበልዎ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ካብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዶብ ሰጊሮም ናብ ዩጋንዳ ዝኣተው ስደተኛታት 71,000 ክበፅሑ ከለዉ በዚ እንተቐፂሉ ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ብልዕሊ ዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ትፅቢት ዝግበር ኢሎም። ወኪል ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዩጋንዳ ማቴው ክረንሴል ከም ዝበልዎ ሳዕቤን ናይዚ ዘይምምጥጠን ቀረባት ከጋጥም ከም ዝገበረ ይዛረቡ።
If you look at the funding received now compared to the new needs, I mean, given their planification which has been reviewed,
it is rakhabnayu hagaz genzeb misti zollo dilet knetsatsar kallo tuhutiyu misti zitagemgema qutri astat 11 mitawi trahiyu ezidma netinna wasakha zkhayiz zollo dilet siddetenyatat zishifin aykonen
saba sultan uganda hadish maqob siddetenyatat zeddalo khoynom zagid kebab 14000 zkhonu safirom lo khamzerkabu halaf maqob siddetenyatat uganda daniel kisamo igalzo.
We are operating 2 centers at a go.
ክልተ ማእኸላት መዕቆቢ ዘለውና ኮይኖም ሓደ ነቶም ናብ መዕቆቢ ከኣቱ ዝወሰኑ ዝተዳለወ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ድማ ነቶም ገና ዘይወሰኑ መፅንሕ ዝኸውን ወይ እውን ኣብ ድሕሪ ዝተረፉ ስድሮኦም ክፅበዩ ንዝደልዩ ዘገልግል እዩ። ኩናት እንታይ ከም ዝገብር ስለ ንፈልጥ
M23 እናበሉ ንርእሶም ዝፅውዑ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ 2012 ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ኮንጎ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኮይኖም ሰናይ ምምሕዳር ምዕሳል ዝብል ከም ዝኾነ ምኽንያቶም እዮም ዝገልፁ። ይኹን እምበር ን10 ዓመት ዝኣክል ጎንፂ ኣቋሪፆም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ መወዳእታ 2021 ብዝበልዕዎ ኩናት መበገሲ መጥቃዕቲ ሃዲሞም ንዝስደዱ ኮይኖም ይርከቡ። ኮንጎ ብተደጋጋሚ ነታ ዝነኣሰት ሃገር ማእኸላይ ኣፍሪካ ዝኾነት ጎረቤታ ጋና ንM23 ትሕግዞም ኣላ ክትብል እንተኸሰሰት ኪጋሊ ግን ክትነፅቆ ፀኒሓ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከም ግዲዴ ዝበሉ ኮንጓውያን ስደተኛታት ግን ምስ ስድሮኦም ክራኸቡን ሓደ መዓልቲ ከዓ ንገዝኦም ክምለሱን ተስፋ ገይሮም ይፅበዩ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሎ ኣለኹም። ናብ መረብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ቤት ትምህርቲ ሰማይ ኪድስ ኣብ ወፃ ሃገራት ንዝተወልዱ ቆልዑትን ዓበይትን ትግርኛ ብርሕቐት ይምህር። ብተወሳኺ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ትምህርቲ ትግርኛ ኣብ ምስላጥ ዘግልግል ሊሎ ዝተባሃለ ንኣደማምፃ ቃላት ዝሕግዝ መሳርሒ ናይ ስእሊ ትምህርትን ኣዳልዩ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ዕላማ እቲ ትምህርትን መጻኢ መደባትን ዝምልከት ዊንታ ኪዳነ ንመስራት እቲ ትካል ሩት ተወልደ ኣዘራሪባት ኣላ።
ነፃፈ መጠየቅ ቃደኛ ስለዝኮንኪ ያቀኒየለይ መጀመርያ እስኪ ንገዛ ርእስኺ ንተኸታተልቲ ንሰማዕቲ ኣላሊል
ሃራይ እሺ። ኣቀዲመ ሰላም ክብለኪ ይደልን ኣኺ ዊንታ ንኩሎም ተከታተልቲ ነዚ ዕድመ ዝገበርኩምለይ ክመዝሚነኩም ይፈቱ። ሽመይ ሩት ተወልደ ይበሃል። ኣብ ኣትልያን ተወሊደ ዓብየ ኣብኡ ከዓ ናይ ፖለቲካል ሳይንስን ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዓውዲ ተማሂረ። ከም ቋንቋይ ገኢላ ንብዙሕ ዓመታት ክስርሕ ፀኒሐ። ኣብ ኣሜሪካ ምስ በዓል ቤተይን ክልተ ደቀ ይቕመት ህፅር ዝበለ ድሕሪ ባይታይ ከምዚ እየ ዝመስል።
ሰማይ ኪድስ ድብል ሓደ ንእሽተይ ትካል መስሪትኪ ንቆልዑት ከምኡውን ዓበይቲ ብፍላይ ካብ ሃገር ወፃኢ ደለው ትምህርቲ ቋንቋ ትግርኛ ንክመሃሩ ሰርሒ ክደልኺ እንታይ እዩ ነዚ ስራሕ እዚ ክትገብሪ ደበገሰክ ምክንያት?
ሰማይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተመስረተት ኣስተማሃሪ ትካልያ ዕላማ ኣኻ ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ ንባህሎም ክፈልጡ ከኽብሩ ክዝክሩ ብባህሎም ክህበኑ ትፅእር እቲ ሽም ከዓ ሰማይ ዝብል ዝመረፅናሉ ምክንያት ሰማይ ድረት ናይ ፍልጠት ናይ ምምሃር ናይ ምምሕያሽ ከምዝኾነ ኩሉ ሰዓ ከም ዘከርታ ይኮነና ብፍላይ ኣብ ህፃናት ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ብምሉእ ልቦም ንዝደልዮ ነገር ንዝኣምንሉ ነገር ክበስዎ ከምዘለዎ ከምዝኽእሉ ንሕና ንኣምን ሰማይ ከዓ ነዚ ትፅዕረሉ ንህፃናት ከዓ ትተባብኦም። ንኣምነት ንኣና ብወፃኢ ዝተወለድና ትግርኛ ቁሩብ ክንዛረብ ይኸብደናዩ ክኸብደና ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብቲ ኣደማምፃ ናይ ካላት። ስለዚ ንዚ ብድሆ ዘቃልል ሓዳስ መስርሒት ንህፃናት ዝተሓሰበ ኣዳሊና ኣለና። እዚኣ ከዓ ሊሎ ትበሃል። ብዝመሰረት ቃለ ከምዚ ዝመስል ሰማይ ላንጉጅ ኣካደሚ ዝበሃል ኦንላይን ቤት ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ንህፃናትን ንኣበይትን ዘለዋ ኮርስስ ጀሚርና ኣለና። ብተወሳኺ ሓንቲ ፍልቲ ዝኾነት ናይ ኣርት ክላስ ባህረ ብሉፅ ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ዝተዳለወት መደብ ኣዳሊና ኣለና። ንሱ ከዓ ንባያ ብርሃ ይበሃል። እዚያ ከዓ ህፃናትን ኣበይትን ዕድመ ዘይገድስ ክሳተፍዋ ይኽእሉ። ፍልይቲ ዝገብራ ከዓ ብትግርኛ ካብ ኮነት ኣርት እንዳተማሃርካ ትግርኛ ከዓ ክትመሃር ትኽእል። እዚ ኩሉ መደባት ከዓ ኦንላይን ስለዝኾነ ኣብ ዘለካ የለካ ክትሳተፎ ትኽእል ማለት እዩ።
ብዛዕባ ትምህርቲ ዝተነገርና ንክንደይ እዋን ዝፀንሕ ደረጃታት ኣለዎ ዶ?
ሕጂ ናይ ቢግነርስ ክላስስ ንህፃናትን ንኣበይትን ኣዳሊና ኣለና። ግን ኣብ መፃኢ ኣብ ከረባ መፃኢ ናይ ኣድቫንስ ትግርኛ ክንወስኽ መድብና ኣለና።
ንክዛረቡ ጥራይ ትምህርቲ ክሳብ ክጅደሎ ከም ዝተረዳእኩ እንተኮይኑ
እወ ናይ ኮንቨርሴሽን ጀሚርና ኣለና። ግን ናይ ግእዝ ምምሃር ከዓ ናይ ፊደላት ንፅሕፈት ዝኸውን ንምንባብ ከዓ ንመድብ ኣለና።
እታ ምስታ ትምህርቲ ማዕረ ማዕርያት ትኸይድ ነቲ ቃላትን ኣደማምፅኡን ትምህር መሳርሒት እውን ኣላያ ሞስ ከብዛዕባ ቁር በሉ።
እሺ ሊሎ ትበሃል መሳርሒት ኣዳሊናያ ዘለና ካብ ኣድላይነት እዩ ተበጊሳ። ንሕና ንዓሽቱ ከለና ኣብ ወፃኢ ዘተወለድና ንኣና ዝኸውን ብዙሕ ፀጋታት ኣይነበረን ንኣና ዘተሓሰበ። ግን ሳላ ፃዕሪ ናይ ወለድና ብዝነበረና ነርና ቋንቋና ክንመሃር ቁሩብ ክኢልና። ሕጂ ከዓ ንሕና ምስ ወለድና ንደክና ዝኸውን ፅፉፍ ዝኾነ ንቋንቋን ክመሃሩ ዝተሓሰበ ብዙሕ ደልየ። ግን ስጋ ክንድቲ ብዙሕ ነገር ክረክብ ኣይከኣልኩን። ንኣና ዝኸውን ከዓ የድልየና እዩ ይግባኣና እዩ ከዓ ይብል። ስለዚ ከምቲ ዝብልዎ ናይ ባሃኪ ነገር እንድሕሪ ትደልዮ ኣሎ ክትረክቦ ከዓ እንድሕር ዘይከኣልካ ንስኻ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ንዚ ኣሚና ከዓ ኣብ ስራሓትና ንሊሎ ኣዳሊና። ሊሎ መፃወቲ ክትብላ እቲ ቃል ቁሩብ ይነእሳ እዩ። ሊሎ ሓንቲ ክልል ፍርያት ግን ከዓ ንህፃናት ቋንቋ ትግርኛ እንክመሃሩ ክትሕግዝ ዝተሓሰበት እያ። ንስኻ ካርድታት ናይ ዝተፈላለዩ ኣብ መዓልታዊ ንጠቕመሎም ልዕሊ 200 ቃላት ዝሓዘት እያ። እቲን ካላት ከዓ ብስእሊ تجلسنا اتيادة ما متع بخلي تخوانكوا بإنجليش بتجرينيا بدون تسيت نقرينا بزي ما سرد دماء ولدين كوانكوان لمدين بزي قلة لها قابل مصدقهم عندها تتقاوتو كمهروم تهجز مالتيا اتيوم قروب كعا زعبيو هيتانات ليلو هيزوم كي خبرهم بينهم كمعرو يخيلو دماء بوزح قزيه دليت نذكنا كن محروم علينا قن وي قزيه مسعنا له وي كألت نسئن نعنا زمهرنا قا ندلي سو بناتيتو مكرو خبتينا تناولدو اب وطايز اللو وانقوم زي فلتو خبتيهم زخيلو دارقا يبثهم مثلني سلزي وانقونا خي تفق اجامنا كنبركت علينا كملي لوز مثل مساره قاعة نزي خنقبرو قروب تهجز النعوليتي
كمي رغبتيو خبتي كابتم نت مساره في وسيلهم تتعملو خمونا تسمر تدرلو قول عطوان عبيتي من لاشوم كمي رغبتيو
كساب حجي زرخبنا يوم السين اي بحاكي تصبو يو خبلي خيل بزح سب كمزي تصوفوفن سروحن عقب أفزلو مسارة هيك خون عيدة تبعيوون نسودما بقوانقوانا ندك نازة عاسبة نهبرة تسب نازة عاسبة مقانو بدعمي الدسي الوام سب وساخي كعا تقمي زرغبو نتيوم عب إنجليز زي زارهو حاجرات زنبرو نإنجليش كما حارو خاا ليلوم كروب تحقزوم كم زخونت حقزوم حبيرو منع مثلي لو تقريني احترع حسي خونة انجليش كاة كتب مهار تخيل يخا مالاتيو نحنا خا بوزح زيتة تقبنا يونجر ولدي ترحن اللي لو زقزوا يخونو كابو من اللاقلي ندك هفتي ندك هواي يلوم سلستة أربعة حمشتة اللي لو زقزوا بحانسب يبزهو از خا دليت ندكنا كمهارو خمزلو يقلسلنا زد منا عنا نبى حكي هجوسنا سرحنا خن كتلك ع يتبغى عنا.
نسبة لعلي كاف عجر وتعي في ذلك عبيد كن نت بانقى كمون نتي باهلي نقلعت نمتهل العف كان ذلك تسرح عليهم من الوقت. أتقامي تبليون قرن تلوي كع زيت بوزح الرأي. بدهو كوينو دلو تبيونا قرنتان
هذا كابت يوم عبيتي بدهو زرخب نايو سقاب هجي حدستي سلزخونا بوزح سب نتي مدبات الدالي نايو زلنا اي فلت انيو زلو نبوزح سب سبات كا ابو تاي زلو كنهجز اندهري خوينا بزا عبايتي سرحنا زيادة سبات كفلتو اللو بزي مخنيات كأ ناخوم ناخي وينتا لVoice of America نزي أدزها كومني بزابا إتي أدلنا يوزلنا سرحنا منبات ناخن الزرب نقول بي مزجناكم
نزعت متي قارن يسلس فنكي يا قنيلة نجمر عسكي نجزار
كبراتنا راديو دمز أمريكا كاب واشنطن دي سي تكتاتلو اللهم مدردك عالوستيون قول عيوط لومي نمسراتيتن وناليتن تكال هزانات سماي كيدز روت تولد زتانا قد إنيرو وينتا كدانا عدي ماتا عب سومن حداشا عزقرب مدب عب سوم عب كلتا سومن حداشا عزقرب مدب تعنا صباح كنقربو لكمينا الزلوم زغرب مدب دكانستيون قولتن أكل تصومن حاده زيزمات زحر خل تصومن كن ملاسو كمينا زغصل صومن مدب هزبي مستزبي يوك خارفو لكم كرامة سامنا بتدما استفال علي مدبات هتوكرنا استفال علي مدبات هزناتكم كن كربينا نقدام سامبتنكم مو كوراتنا نلومي ربا صدرنا لكم مدبات زازينا لنا مسانا صنيحهم سنستخطاتكم كورتابلنا دحان حدرون